Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojnë. Në fjalimin lamtumirës, presidenti Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara mbesin vendi më i fuqishëm në botë. Shtypi në Kosovë gjërësisht e trajton dështimin e kuvendit të Kosovës për miratimin e një rezolute për Ramush Haradinajn. Mbrëm ka ekstraduar një mjet në ndërtesën e një hoteli në veri të Mitrovicës që shfrytëzohet nga qeveria e Kosovës. Për e të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat, presidenti Amerikan Barack Obama e ka mbajtur fjalimin e tij lamtomirës në fund të mandatit të dytë në shtëpinë e bardhë. Në këtë kuadër ai ka përmendur të arriturat e tij dhe konstatoi se Shtetet e Bashkuara mbesin vendi më i pasur, i fuqishëm dhe i respektuar në botë. Por ai ka theksuar edhe disa kërcënime, të cilat presidentët e ardhshëm dhe shtetasit duhet të shqyrtojnë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama në fjalimin e tij lamtomirës sot herët në mëngjes, sipas kohës së Evropës së Mesme, tha se po e lë vendin më të fortë se sa më parë. Por amerikanët duhet të punojnë që t'i kapërcejnë ndarje të thella që kërcënojnë të shkëpusin unitetin e qëllimit dhe fuqisë së Amerikës. Këtë fjalim ai e mbajti në Chicago.
Hello, Chicago! It's good to be home.
Përshëndetje Chicago, është mirë të jesh në shtëpi, tha Barack Obama, i cili është përshëndetur ngrohtësisht nga mbështetësit e tij. Obama e ka lavdëruar marrëveshjen e tij atomike me Iranin, hapjen ndaj Kubës, vrasjen e liderit të Al-Qaides Osama bin Laden dhe ripërtritjen e ekonomisë amerikane si të arriturat e tij më të mëdha, dhe theksoi se ai ka bërë më tepër në 8 vitet e presidencës së tij sesa mbështetësit e tij mendonin se është e mundshme.
We remain the wealthiest, most powerful and most respected nation on earth.
Ne mbesim vendi më i pasur, më i fuqishëm dhe më i respektuari në tokë. Rinia dhe përkushtimi jon, dallimet dhe hapja, kapaciteti ynë i pakufizuar për të rrezikuar dhe për rizbulim, nënkuptojmë se ardhmja do të jetë jona. Por ky potencial do të realizohet vetëm nëse demokracia jon funksionon, vetëm nëse politikat e reflektojnë mirësjelljen e popullit ton, tha Barack Obama në fjalimin lamtomirës në Chicago. Më tutje, ai ka theksuar disa kërcënime të rëndësishme që presidentet e ardhshëm dhe shtetasit duhet të shqyrtojnë. Në këtë aspekt Obama e theksoi rritjen e refuzimit të imigrantëve si një kërcënim, duke bërë me dije se Amerika që nga fillimi i saj është një komb imigrantësh dhe ajo tërheq pjesën më të madhe të forcës së saj ekonomike dhe kulturore nga përzierja e racave dhe kombeve që janë bashkuar brenda kufive të saj. Ndarjet e shkaktuara nga një botë pavendosur, pabarazia në rritje, ndryshimet demografike dhe spektri i terrorizmit tash e kërcënojnë demokracinë e Shteteve të Bashkuara, e cila kërkon një ndjenjë themelore të solidaritetit, idenë se për të gjitha dallimet tona të jashtme, ne jemi të gjithë në këtë së bashku dhe se ngritemi ose shënojmë rënje si një, tha Barack Obama. Ajo ka bërë thirrje amerikanëve që të punojnë individualisht dhe përmes qeverisë dhe organizatave të tjera që të luftojnë trendet të gërryese drejt ndarjeve, izolimit dhe diskriminimit, ndaj atyre që shikojnë dhe mendojnë ndryshe. E kundërshtoi diskriminimin ndaj muslimanëve amerikanë, që janë po aq patriot sa edhe ne, tha Obama. Ai ju drejtua sinqerisht amerikanëve të bardhë duke thënë, ata fëmijë me ngjyrë do të përfaqësojnë në pjesën gjithnjëherë më të madhe të fuqisë punëtore të Amerikës dhe do të përçafohen e pranohen. Zoti Obama tha se ndarjet e brendshme në shoqëri dhe debati i acaruar politik sot paraqesin kërcënimin po aq të madh sa edhe kërcënimet e jashtme nga terroristët apo diktatorët të jashtëm.
So let's be vigilant but not afraid. ISIL will try to kill innocent people.
Prandaj le të jemi vigjilente por të mos friksohemi. Shteti islamik do të provojë të vrasë njerëz të pafajshëm, por nuk mund ta mundin Amerikën gjithnjë derisa ne të mos e tradhtojmë kushtetutën tonë dhe parimet tona në luftë. Rivalet e si Rusia ose Kina nuk mund të arrinin ndikimin tonë në mbar botën, derisa ne nuk heqim dorë nga ajo për të cilën qëndrojmë dhe nuk shndrohemi në një komb tjetër të madh që i ngacmon fqinjët më të vegjël, tha Barack Obama në fjalimin e tij lamtomirës në Chicago. Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta gjërësisht trajtohet dështimi kuvendit të Kosovës që ta miratoj një rezolut për lirimin e ish kryeministrit Ramush Radinaj, i arrestuar në Francë si pas fletarresit të Serbisë. Zenel?
Po, Fatmire, përditshmja Kosova sot ka vënë dukje se gjatë debatit të gjatë për çështjen Haradinaj, deputetët po bëheshin qesharak derisa po përpiqeshin që fajin për këtë ndalim të Haradinajs në bazë të fletarresit të lëshuar nga Serbia, t'ia hedhin herë njëri zyrtar e herë ndonjëri institucion, ndërsa është e qartë se e tërë politika mban përgjegjësi për neglizhimin e këtyre fletarresteve, të cilat sa herë konvenojnë Beogradit i aktivizon kundërisht komandantëve të UÇK-s. Gazeta konsideron se të gjithë bashkarisht, duke nisur nga kreu i shtetit, duhet të pranojnë, si shtuhet, gabimin e rëndë që kanë bërë duke mos e sqaruar me kohë këtë çështje, edhe pse bisedimet me Serbinë kanë nisur prej disa vitesh. E përditshmja Kosova sot tutje thekson se kuvendi i Kosovës nuk ka fuqi të ndikojë në lirimin e Haradinajt apo në anulimin e fletarresëve të Serbisë, por ajo që mund të bëjë është të diktojë kursin e ri të dialogut të Brukselit. Gazeta konsideron se është e pashmangshme që ky dialog duhet të reformatohet dhe më në fund edhe Kosova të shohë interesin e saj të luftojë për ruajtjen e sovranitetit dhe moscenimin e integritetit territorial të vendit, shkruan postierash gazeta. Fatmir.
Si që e theksove, në gazeta trajtohet edhe çështja e fletarresteve të Serbisë për ish komandantët e UÇK-s. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, duke vlerësuar se fletarresi i lëshuar nga Serbia nuk mund të jetë valid pas pavarësimit të Kosovës dhe njohjes së saj edhe nga shteti francez, gazeta koeditore thekson se valid mund të jetë vetëm një fletarresim ndërkombëtar i Kosovës përkatësisht nëse kërkohet aq saksi ligjore nga UNMIK-u, por se as misioni i Kombeve të Bashkuara dhe as drejtësia kosovare nuk ka një vendim gjyqi për ta kërkuar ekstradimin e tij, edhe pse sipas fletarresimit serb Haradinaj pretendohet i ketë kryer krimet që i vënë në barr në territorin e Kosovës. Gazeta ka vënë pas se aktualisht fletarresimet e Kosovës procedohen në Interpol nën autoritetin e UNMIK-ut, mirëpo kjo nuk mund konsiderohet si pengesë për aktivizimin e mekanizmave procedural për shpallin e fletarestimeve për ndjekjen e kryesve të krimeve të luftës. Kërsisoj, koaditore konsideron se ndalimi Haradinajt në Francë, duke marë parasysh se Serbia dhe Kosova janë dy shtete tashmë të njohura nga Parisi zyrtar, është precedent ndërkombëtar dhe si i tillë do të hyjë në analet të drejtësisë ndërkombëtare si shkelje e procedurave penale.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Niveli i kontrabandës së mallrave në pjesën veriore të Kosovës mbetet i pranishëm, por jo në përmasat e para vitit të 2013, kur në pikat kufitare 1 dhe 31, Brnjak dhe Jarin, ishin vendosur oficerët doganor të Kosovës, thonë zyrtar qeveritar. Por ish udhëheqës të doganave të Kosovës theksojnë se, me gjithë stabilitetin arritur në këto pika, ende ka kontraband. Kronike Nadije Ahmetit.
Adriatik Stavileci, zëvënës në doganat të Kosovës për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se nga vitit 2013 deri me tani nga pikat doganore në atë pjesë janë mbledhur mbi 15 milion euro.
Kryesisht një pjesë e mallrave të importohet për atë pjesë praktikisht që latë kanë destinimin aty si në çdo pikë tjetër kufitare është doganon edhe në ato dy pika. Faktikisht që vendosi doganës për vitet 2013 et ne kemi mbledhur mbi 15 milion euro nga ato dy pika.
Ka thënë Stavileci duke treguar se të hyrat e gjithshme të doganave të Kosovës për vitin që lan pas kanë arritur mbi 1 miliard euro. Kthimi i oficerëve doganierë në ato pika e ka sjell një stabilitet të qarkullimit të hyrave, thotë ish drejtori doganave të Kosovës Naim Huruglica, por megjithatë shprehetaj kontrabanda ende vazhdon.
Tani rritja e inkasimi lën shumë vetëm një fjalë për dëshiru, për arsye se rrethana çfarë janë aty lart, pa u boni fiskalizim, pa u boni fiskalizim i plot i pjesës veriore në kuptimin që çdo kompanitë që janë duke deklaruar drejt shitjet e tyre do të jetë vështirë që gjithë fokusi mbetet vetëm në vendkalimet kufitare.
Pavarësisht rritjes së inkasimit të mallrave në dy vendkalimet kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, disa rrugë alternative në këtë pjesë vazhdojnë të shfrytëzohen për kontrabandim të mallrave kryesisht nga shteti Serbis. Zëvendës drejtori policisë në verit të Kosovës, Besim Hoti, ka thënë se me gjitha angazhimet për parandalimin e kontrabandës, shprehet se hyrja mallrave në mënyrë ilegale në këtë pjesë zhvillohet për shkak të terrenit kodrinoro-malor.
Por kit intazim e këta, normalisht që ne duhet të bëjmë përpjekje edhe më të mëdha, sepse gjithmonë ekziston mundësia që individ qëllime të caktuara në momente të caktuara të bëjnë kontravendimin e këtyre marrëve. Normalisht që ne edhe gjatë vitit që lan pas kemi regjistruar disa prej këtyre rasteve dhe normalisht që gjithat ja kemi adresuar doganave të Kosovës për procedurën të mëtutjeshme.
Çështja kontrabandimit edhe njëkohësisht evazionit fiskal nuk është problematike vetëm në pjesën veriore të vendit, ku autoritetet e Kosovës kanë me pak qasje që prej afro dy dekadash. Vetë kryeministri Kosovës Isa Mustafa gjatë vitit e 2015 pati thënë se nga ekonomia jo ligjore 400 deri në 500 milion euro nuk arkëtohen gjatë vitit në arkën e shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radha u erdhe dhe informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në një kumtes të përbashkët të presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi dhe antarit të dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Elliot Engel, kërkohet lirimi sa më i shpejt i ish kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj. Ne besojmë se abuzimi serbis me sistemin njoftimi kuqi Interpolit, që ka çuar në arrestimin e Ramush Haradinajt, është tmerrues, thuhet në njoftimin e zyres së demokratit Engel, dërguar medjave, dhe shtohet se ne kërkojmë nga Franca që në mënyrë efikase ta procesoj rastin dhe ta kthej atë në shtëpi në Kosovë, sa më shpejt. Më tutje në deklaratën e dërguar mbrëm vonë, pas një takimi Engel Thaçi, theksohet se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian duhet ta mbajnë përgjegjësë Serbinë për këtë abuzim të Interpolit, dhe se në Evropë procesi pranimit të Serbisë duhet të ndalet derisa ajo të vazhdojë me obligimet e saj për normalizim të raporteve me Kosovën. Një mjet të shpërthyes është hedhur mbrëm vonë nga persona tash për tash të panjohur në ndërtesën e hotelit Sasha në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës, duke shkaktuar dëme materiale, kanë bërë të ditur zyrtarë të policisë së Kosovës. Hapësirat e hotelit janë marrë me qera pak javë më parë nga qeveria e Kosovës, të cilat i pat përuruar ministria për dialog e Kosovës Edita Tahiri. Mjeti ka shpërthyer por nuk ka të lënduar, janë shkaktuar dëme materiale, tha për Radio Evropa e Lirë, shefi i operatives së policisë së Kosovës në pjesën veriore, Zhelko Bojić. Ekipe speciale të policisë së Kosovës kanë dalë në vendin e ngjarjes. Mediat në Shtetet e Bashkuara kanë raportuar mbrëmë se agjencia FBI po zhvillon hetime për vlefshmërinë e pretendimeve se operativistët rusë kanë informacione kompromituese personale dhe financiare për presidentin e zgjedhur amerikan Donald Trump. Këto akuze ishin pjesë dy faqe e bashkangjitur në raportin për ndërhyrjet ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 dhe një shtesë që ishte konsideruar shumë e ndjeshme, me të cilin ishin njoftuar vetëm presidenti amerikan Barack Obama, Donald Trumpi dhe tetë lider të Kongresit në takimet gjatë javës së kaluar, ka raportuar rrjeti CNN. Informacionet të tilla kanë cituar edhe e përditshmja New York Times dhe agjencitë Reuters dhe AP, duke u mbështetur në zyrtarët amerikan që kanë folur në kushte anonimiteti. Zoti Trump është përgjigjur ndaj raporteve në rrjetin Twitter, duke thënë se ato janë lajme të rrejshme, gjueti totale politike e shtrigave. Personi 22 vjeçare Dylan Roof, që publikisht ka pranuar se është supremacist i bardh, mbrëm është dënuar me vdekje për vrasjen e 9 anëtarëve zezak të një kishe gjatë një sesioni të studimit të Biblës në Charleston të Karolinës Jugore. Dylan Roof është personi i parë që dënohet me ekzekutim për krimin e urrëties sipas ligjit federal. Gjatë procesit të tij, Roof nuk ka luftuar për jetën e tij e as që ka shprehur ndonjë mëshirë. Ai e mbrojti vetveten gjatë procesit dhe asnjëherë nuk e ka shpjeguar masakrën që e ka kryer. Deri sa është lexuar vendimi i gjykatës, ai nuk ka treguar emocione. Pas vrasjeve të 17 qershorit të vitit të 2015, Dylan Roof u tha agentëve të FBI-s se ai dëshironte që më të shtunat e tij ta kthente segregacionin ose së paku ta fillonte një luftë racore. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Në mbyllje përsërisim lajmin se në fjalimin lëm të mirës, presidenti Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara mbesin vendi më i fuqishëm në botë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.